Gepliyat adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 13-nji awgust hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogşun anly Gurban tans edýär. Birleşen Ştatlaryň federal sülçüleri Charlottesville akýagyz milletçileriň we aşa sagçy aktivistleriň gapma garşylykly protestçiler bilen bolan ýygnansygy mahallyny mehelläniň üstünden maşin sürülmegine getiren sebäpler anyklamak üçin grajdan hukuklar derneğini açanlyklaryny aýdýarlar. 12-nji awgustda protestçiler mehelläsiniň üstünden sürülen awtolaw 32 ýaşyndaky bir aýal öldürdi we ýene 19 adamy yaralady. Polisiýa awtomobiliň sürjüsiniň 20 ýaşyndaky James Alex Fields bolanlygyny aýdýar. Ol biraz soňra tutsak edildi we 2-nji derejede adam öldürmekde şol sanly bilkasdan adamlary yaralamakda aýplandy. Hadisanyň wideo ýazgysy awtomobiliň uly tiýizlik bilen mehelläniň üstünden sürülüşini we sürjüniň adamlary ýykyp yaralap soň ýyllygyny sürüp gidişini görkezýär. Resmiler çaknışıklar mahallına Virginia'nın devlet karvalarının iki sanatının dikutsor heliakçılığında ölmeği hem protestilerle bağlanışıklı diyerler. Virginia'nın devlet polisiyasının sözcüsü Karinne Geller pilotlen yolukçuyunun dikutsorun yıkılmağı neticesinde ölünlüğüne aitti. ABŞ'nın baş prokuroru Jeff Sessions, Charlottesville'deki doğruluk ve ölümler Amerikan kanununun ve adaletinin yüreğinurla zarva dedi. Haçanna cins paralyk aňdarmalygyndan we ýigrençden şunun ýaly hereketler edilenini olar biziň esasy gymmatlyklarymyza ikilik edýärler we muňa çydamlylyk edilmez diýip Sessions sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlar owgan sanurlan Amerikan howa darbasynda İslam döwleti ekstremist toparynyň ýerli lideriniň we ýene bir näçe komandiriniň öldürilendigini aýdýar. Kavullak Amerikan harularının beyanatını vera 10 Ağustos'ta urlan darbada öldürülen İslam Devlet Toparının liderinin adi Abdulrahman Abasha haruları onu Irak'taki ve Siriye Khorasan'daki İslam Devlet Toparının Kunar vilayetindaki emir deyip tanıyarlar. Kunar vilayetinin peş deresinde urlan darbada öldürülenlerin arasında İslam Devlet Toparının yeni 3 tane ulu komandiri var deyip Abasha harularının 13 Ağustos'ta çap eden beyanatını aydılar. Şeýlede beýanatda İslam döwlet toparynyň öňkü lideri Abu Sayyid iýul aýynda Abasha howa darbasynda öldürilenden soň Rahmanyň bu toparynyň liderligine esas kandidat bolanyny aýdylýar. Iranyň parlamenti Birleşen Ştatlaryň goloýda girden sanksiýalaryna jogap edip, ýurdun raketa programmasyna we Revolusiýa gwardiýasy korpusyna öwrülýän harajatlary ýokarlandyrmak barada kanun taslamasyna başlanyş tasdiklamany berdi. Kanun çykarjylar 13-nji awgustda Amerikanyň terrorçuluk we avanturistik hereketlerine garşy durmak barada kanun proýektiniň taslamalaryny aglaby köplükde tasdiklediler we käbirler Amerika ölüm diýip hem gygyrdy diýip Döwlet kontrollugynyň telewizionyna habar berdi. Amerikanlar munyň biziň ilkinji hereketimizdigini bilmelip, parlamentiň spikeri Ali Larzaniň aýdan sözleri metduatda sitirlendi. Pakistanyň ýaraglı uýuşlary terrorçylaryň 12-nji awgustda Kuwaýtda harwalaryň ýük maşynyny bomba nysanasyna alyp, 8 eskeri we 7 sany asuda adamy öldürenliklerini aýdýarlar. Harwalaryň beýanatynda bu bombanyň ölenlerden başga 25 adam, şol sanly 15 sany asuda adam yaralandy hem habar berilýär. Bulucistan vilayatynyň içeri işler ministri Sarfraz Bulty partlamanyň hususy hasxananyň goloýyny bolanlygyny aýtdy. Onun jogapkärçiligini badawat öz sunalan bolmady. Metduat adatlygyna gödäwçilik edýän serkesiz repertuarlar uramasy Azerbaýjanyň hökümetiniň salgytdan gaçmak aýplamalaryny ulanyp ýurtdaky iň soňky garaşly neşire Turan habar agentligine adar bermegini ýazgardy. Turan 11-nji awgustda salgyt resmiýetleriniň özlerini 2014-nji ýyldan bäri öz girdijileri bardy maglumat bermezlikde aýplap 37 000 manatdan gowrak 20 000 dollar salgıt ve cerimi tölüklerini talep ediyanlığını haber verdi. Hakimiyetlerin Azerbaycan'ına şimdilik hem işini devam ettiren en sonki kararsız neşeri nişana almayı dine vaktin işit deyip serkesiz repertuarlar kurulmasının Günnavar Avrupa ve Merkezadi bölümünün başlığı Johan Biraytti. Turan Havar Agentliği ödünü bildirilen ayıplamaları ret ediyar. Türkmen Devlet Havarlar Kurulluğu Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yeni bir kitap yazanlığını haber veriyar. Täze kitap Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýip atlandyrylypdyr we ýurdun içeri işler ministrliginiň taryhyna hemde prezidentiň kakasynyň ministrliginiň ýeşine goşan şahsy goşandyny bagyşlanypdyr. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygy bar. Bu hepde adatlığın en köp okulun makalalarının basını Daşary yurt diplomlularının iş meselesine karamak tavsarlı. Türkmenistan'ı undulayan devlet terörünün başlananına 80 yıl oldu. Türkmenistan'ı yine de avtologsuz gün geçirilere atlı makalalar çeker. Berdimuhammedov Bakuva Sapara vardı. Human Rights Watch, Türkmen İnstitivası, Aziyanın Olimpiya Gengesini jurnalist Açilova'nın yanılmağına reaksiya bildirmeğe çağırıyor adlı makalalarımız hem köp okulun 5 makalanın hatarına giriyor. İn köp gurrun edilen sökvettöz çeken makalalarımızın başını Aşgabatda tentli maşinler köçede görünmeliler. Türkmenistan'a yine de avtologsuz gün geçirilere adlı makalalar çeker. Türkmenistan'ı undulayan devlet terörünün